Gepler Azatlyk Radiosy. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 2-nji awgusty hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda hereket çäklendirmeleri adyklaryň gymmatlamagyna we gytalmagyna sebäp boldy. İstanbulda protesto aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm edildi. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Halkara Olimpiýa Komiteti sport topary tarapyndan aeroporta mejbur ekedilenligini aýdan belaruslyk sprinter Kristina Cymanowskaya uçara minmekden 100 öwren soň onuň ygtybarly we howpsuz ýere ekedilenligini 2 awgustda habar berdi. Sportsmen Dinanyň tarapdarlary onuň daşary ýurtlarda gaçyp atalgy almagy planlaşdyrýanlygyny habar berdiler. Ýaponiýanyň polisiýasyndan gowruk soran 24 ýaşly Cymanowskayanyň haýsy ýurtda gaçyp atalgy aljakdygy bellidel. Polşa we Çekiýa oňa ýardym hödürlediler. Оппозицион спортчылары ол деген Беларусьин спорт райдашлык казнасы Цимановскаянын Германияда яда Австрияда качып аталга сорамагы планлаштырганлыгыны маалым этти. Цимановская узал видео хабарында Беларусьга кайтып келмек эслемеянлыгын айтып, Халкара Олимпия комитетинин кошулушмагы хайыш эдипти. Мага батыш эдилди. Мени радилыгым болмаздан зор менен юрттан чыгармага тыныштылар деп спортсмен айтты. Халкара Олимпия комитети Беларусьлы түргөнү эшиденлигини ва онун колдоянлыгын we ýerden onuň bilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Şeýle hem gurama Belarusiň Olimpiýa Komitetinden bu aýplamalara doly jogap bermegi sorandyklaryny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy dekabr owanlary Birleşen Ştatlara bozgun hökmünde göçürmek üçin täze maksatnamasyny iglan etmekçi bolýar diýip Reuters habar gurulugy administrasiýa işgärlerini we beýleki ygtybarly iki çeşme salgylanyp habar berýär. Reuters habar gurulugy döwlet departamentiniň düşündiriş bermek haýyşyna desine jogap bermänligini habar berdi. Bu xabar Taliban söwüşüji toporunun Awganistanyň gitdigi çahas uly bölegine ele salmagyny dowam etdirýän we Birleşen Ştatlaryň hem beýleki daşary ýurtlaryň öz güýçlerini ýurtdan çykarmagyny tamamlaýan wagtyna gabat geldi. Prezident Joe Biden 20 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlar bilen gatnaşygy sebäpli Taliban tarapyndan aralyş howpuna sezewar edilen owganlara kömek bermek meselesinde kanun çykarjylar we adam hukuklaryny goraýjy toporlar tarapyndan batyşa duçar boldy. Reuters bilen töhbetdeş administrasiýa işgärleriniň söýlerine görä, täze bozgun programmasy Birleşen Ştatlar tarapyndan maliýeleşdirilýän proýektlere we Birleşen Ştatlarda ýerleşen hökümete degişli bolmadyk guramalar hem habar beriş serýişdeleri bilen işleşýän owganlara degişli. Şol owganlylar Birleşen Ştatlaryň hökümetinde işleýän terjimeçiler we beýleki işgärler hemde olaryň maşgalag zalary ýaly ýörite immigrasiýa wizasyny almak mümkinçiligine eýe bolmandy. Owgan goşunlar 2-nji awgustda gün orta Helmand vilayatynyň paýtagtyny gözeçirmäsine almak ugrunda Taliban söwüşçüleri bilen söwüşdi. Hökümet regiona ýüzlerçe güýç iýerjekdigini iglan edenden bir näçe sagat soň Taliban Helmandyň paýtagty Laşkargahty batyşyny güýçlendirdiler. Taliban söwüşçüleri hepdeniň ahyrynda bir gejäniň dowamında adından ýene 2 vilayat paýtagtyna gün ortada Kandagara we gün batarda Hırata hücumlarını devam ettirdiler. Ağır söwüşlerden soň müňlerçe paraxat ýaşaýjy zorlukdan gaçmaga mejbur boldy. Birleşen Ştatlaryň maýda başlap awgust aýynyň ahyryna çenli tamamlamagy planlaşdyrýan goşun çekmek işi sebäpli söwüşler güýçlenýär. Taliban söwüşçüleri hökümet güýçleriniň has köp iratly sebetlere ünsi gönükdirýändiklerini aýdandan soň onlar Çetrawy we Serhet ýaka sebetleri basyp aldy. Helmand vilayaty Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň Awganistandaky harby kampaniýasynyň gowşy dolmagynyň esasy merkezleriniň biri boldy. Germaniýada käbir demonstrasiýalaryň resmi taýdan gadagan edilenine garamazdan müňlerçe adam Berliniň köçelerine çykyp, hökümetiň COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň täzeden güýçlenmegine garşy girýän çärelerine garşylyk bildirdi. Polisiýa 1-nji awgustda käbir demonstrantlaryň polisiýa işgärlerine azar berenligini we hüjüm edenligini we Germaniýanyň paýtagtynyň käbir ýerlerinde ulag hereketine päsgelçilik bermek üçin ýol böwetlerini ulananlygyny aýtdy. Polisiýanyň medpugat sekretary 5000 demonstrantyň bolandygyny çakladyp we 600-den gowrak adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Germaniýanyň beýleki şäherlerinde de geçirilen demonstrasiýalar hepdeniň ahyrynda ýurdun koronavirus çäklendirmelerine garşy çykyş edýän hereketiň planlaşdyran bir näçe ýygnanşyklaryny gadagan edenden soň ýüze çykdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.